Sakat.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას გავაგრძელებთ 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს სახლი ამბების გამოშვებას. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
სომხეთში ფართოდ აღინიშნება სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვის მიასეცლის თავი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს გაყინული კონფლიქტების საკითხებზე. ბელარუსის პრეზიდენტმა დაასრულა ვიზიტი საქართველოში. 24 აპრილს სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ ფართოდ აღინიშნება ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვის მიასეცლის თავი. საუბარია დაახლოებით 1,000,000 სომეხზე, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს დახოცეს. სომხეთის დედაქალაქში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილე ოფიციალურ სტუმრებს შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და სერბიის პრეზიდენტი ტომისლავ ნიკოლიჩი. რუსეთის პრეზიდენტმა თავის სიტყვაში ხაზი გაუსვა დღევანდელ მსოფლიოში ანტისემიტიზმის, ქსენოფობიისა და რუსოფობიის მზარდ გამოვლინებებს.
К сожалению, сейчас во многих регионах мира вновь поднимают головы и нео
სამწუხაროდ მსოფლიოს ბევრ კუთხეში კვლავ წამოყო თავი ნეოფაშიზმმა. ხელისუფლებისკენ მიილტვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და ჩვენ ვხედავთ რუსოფობიის გამოვლინებასაც. უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე და რა არის ამის მიზეზი? და მსოფლიოს კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში ნებისმიერი ქმედების დროს საჭიროა უწინარეს ყოვლისა დაფიქრება, თუ რა მოყვება ამას.
О том, что будет дальше. Подумать о последствиях.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მედიაში გაჟონა იმ წერილის შინაარსმა, რომელშიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი მოუწოდებს ევროკავშირს სასწრაფოდ განმუხტოს რუსეთის შეშფოთება, რასაც უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა იწვევს. წერილში, რომელიც რადიო თავისუფლებას ჩაუვარდა ხელთ, შტაინმაიერი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-პონ იუნკერს მოუწოდებს პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მისაღებად განახლდეს მოლაპარაკეები ევროკავშირს უკრაინასა და რუსეთს შორის. რუსეთი ილაშქრებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის წინააღმდეგ, რაც 2014 წლის მარტში ევროკავშირისა და უკრაინის მიერ ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების მთავარ არს წარმოადგენს. მას შემდეგ, რაც რუსეთის წინააღმდეგობის გამო შეთანხმების ამოქმედება გადაიდო, იგი ძალაში უნდა შევიდეს 2016 წლის 1 იანვარს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ქმნის ახალ ქვეკომიტეტს, რომელიც იმუშავებს კონფლიქტებზე ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებს შორის. ქვეკომიტეტი იმოქმედებს უკვე არსებული მონიტორინგის კომიტეტთან და იმუშავებს კონფლიქტებზე, რომელშიც აქტიური შეარაღებული ფაზა დასრულებულია, მაგრამ არ გაფორმებულა სამშვიდობო შეთანხმება. ლაპარაკია კონფლიქტებზე მთიანი ყარაბაღის, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის, ჩრდილოეთ კვიპროსის, დნესტრისპირეთისა და ყირიმის გარშემო, ისევე როგორც აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან მიმართებით. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ ბათუმში ჩასვლით დაასრულა სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა უწოდა წარმატებული. საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით, ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს საქართველოში არავითარი ფარული გზავნილი არ ჩამოუტანია. ყველაფერი იყო აბსოლუტურად საჯარო და გამჭვირვალე, დასწინა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ცეჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამაში პაციენტების რეგისტრაცია 28 აპრილიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა განუცხადა. დავით სერგენკოს თქმით, მედიკამენტების პირველი პარტია შემოვა კვირას ან ორშაბათს, ხოლო პაციენტების რეგისტრაცია დაიწყება სამშაბათს. ცეჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობის ხარჯებს მთლიანად სახელმწიფო დაფარავს. საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების გამო საქართველოს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყებისაკენ მოუწოდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, 2014 წლის 13 დეკემბერს, თუცა კომპანია RMG Goldმა საყდრისი ყაჩაღიანის ნომერი პირველი სალიცენზიო უბანი აფეთქა, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსაგან შესაბამისი ნებართვა მიღებული არ ჰქონდა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებართვის გარეშე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება და განზრახზე მოქმედება, რომელიც ობიექტს დააზიანებს ან გაანადგურებს, სისხლის სამართლის კოდექსით ირჩება.
<_ ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ოსმალეთის იმპერიაში სომხების თავს დატრიალებული ტრაგედიიდან 100 წლის შემდეგ სომხები კლავინდებურად და აქტიურად მოითხოვენ გენოციდის აღიარებას. ჩვენ გიაბობთ, როგორ აღნიშნავენ მასობრივი მკვლელობის 100 წლის თავს, რა განცხადებები კეთდება სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ.
სომეხთა ხვედრი მაგალითია მასობრივი ხოცვაჟლეტის, ეთნიკური წმენდის, დეპორტაციისა და დიახ გენოციდისა, რომლითაც ასე საშინლად არის აღბეჭდილი მეოცე საუკუნე.
ილაპარაკებთ ახალ ბრალდებაზე საქართველოში კომპანია RMG-ს მისამართით. ექსპერტების განმარტებით კომპანიამ კანონი დაარღვია შარშან 13 დეკემბერს, როცა აფეთქება მოახდინა სახდრისი ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე.
ჩვენ როდესაც საუბრობთ დღეს, რომ 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქება იყო კონფლიქტში კანონთან და არ ქონდა კომპანიას ამის ნებართვა, ცხადია ადმინისტრაციულმა ორგანომმა და დაინტერესდნენ მაშინ როგორ მოხდა ეს აფეთქება. არცერთი ადმინისტრაციული ორგანო პრაქტიკულად არ დაინტერესებულა ვისაც ეს ხელისუფლება ქონდა თუ არა კომპანიას ამისი უფლება.
შევეხებით პრობლემებს, რომლებიც რჩება ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში, მაგალითად ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულების მხრივ.
პირველ რიგში, სასამართლოსათვის მიმართვის ვადა დისკრიმინაციის საქმეებზე არის საკმაოდ მცირე სამთვიანი ვადა. ამასთანავე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჩვენ გვიდგას, არის ის, რომ კერძო პირები ვალდებულნია არ არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და მოგაწოდონ ინფორმაცია.
შემდეგ მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში. დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ ფართოდ აღინიშნება ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვაშლეტის 100 წლისთავი. სამქლოვიარო ღონისძიების ეპიცენტრად იქცა ერევანში აღმართული ხსოვნის მემორიალი, სადაც მრავალრიცხოვანი სტუმრები, მათ შორის რამდენიმე ქვეყნის ლიდერები შეიკრიბნენ. 100 წლის წინ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივ ხოცვაშლეტას და დეპორტაციას ბევრი ისტორიკოსი და 20 მეტი ქვეყანა მიიჩნევენ გენოციდად. თურქეთი კატეგორიულად უარყოფს ამ შეფასებას. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა.
24 აპრილს სომხეთის პრეზიდენტი და მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ლიდერები შეიკრიბნენ ერევნის მახლობლად აღმართულ მასიურ ღია მონუმენტთან, რომელსაც სომხები სომეხთა გენოციდის ძეგლს უწოდებენ. ოფიციალური სამგლოვიარო ღონისძიების დაწყებამდე ერთი დღით ადრე კი სომხეთის ეკლესიამ ნეტარად შერაცხა 1,000,000 სომეხი, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს დახოცეს. ერევანში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მონაწილეობას ღებულობდნენ საფრანგეთის, რუსეთისა და სერბიის პრეზიდენტები. თავის სიტყვაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომეხთა ხოცვაჟლეტოს უდიდესი ტრაგედია უწოდა და განაცხადა, რომ მსოფლიოში კვლავაც შეიმჩნევა ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და რუსოფობიის ნიშნებიო.
Сожалению, сейчас во многих регионах мира вновь поднимают головы и нео
სამწუხაროდ მსოფლიოს ბევრ კუთხეში კვლავ წამოყოთავი ნეოფაშიზმმა. ხელისუფლებისკენ მიილტვიან რადიკალი ნაციონალისტები, ძალას იკრებს ანტისემიტიზმი და ჩვენ ვხედავთ რუსოფობიის გამოვლინებასაც. უნდა დავსვათ შეკითხვა, რატომ ხდება ასე და რა არის ამის მიზეზი? და მსოფლიოს კრიტიკულად მნიშვნელოვან რეგიონში ნებისმიერი ქმედების დროს საჭიროა უწინარეს ყოვლისა დაფიქრება, თუ რა მოყვება ამას.
სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო შეკრებები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში გაიმართა. ბერლინში 23 აპრილს გამართულ საეკლესიო წირვას დაესწრო გერმანიის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკი, რომელმაც 100 წლის წინადელ ტრაგიკულ მოვლენებს გენოციდი უწოდა.
სომეხთა ხვედრი მაგალითია მასობრივი ხოცვაჟლეტის, ეთნიკური წმენდის, დეპორტაციისა და დიახ გენოციდისა, რომლითაც ასე საშინლად არის აღბეჭდილი მეოცე საუკუნე. გერმანიის პრეზიდენტის ეს განცხადება წინ უსწრებს გერმანიის პარლამენტში დაგეგმილ დებატებს 1915 წლის 24 აპრილის სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვის თაობაზე. ასეთი განცხადები თურქეთს ძალიან აღიზიანებს. ანკარამ ავსტრიიდან ელჩიც კი გამოიწვია მას შემდეგ, რაც ამ ქვეყნის პარლამენტმა მიიღო ერთობლივი განცხადება, რომელშიც 100 წლისამდელი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვა გენოციდად არის შეფასებული. 23 აპრილს ხალხთა თავყრილობაზე სიტყვით გამოსვლის დროს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა აღნიშნა, რომ სომხეთის დიასპორა 100 წლისამდელ მოვლენებს პოლიტიკური მიზნებისთვის იყენებსო.
სადუი საიბი არმენისტან იონეციჯილერილე
ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ შევხვდეთ სომხეთის ხელმძღვანელობას, რომელსაც აქვს საღი აზრი და მზად ყოფნა საერთო მომავლის ასაშენებლად, ვინაიდან ჩვენ საერთოდ კივილი გვაერთიანებს. ჩვენ ამ პრობლემებზე ერთმანეთში სომხებთან შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ არა სხვებთან. თუ ამას მოახერხებთ, მჯერა რომ ჩვენ ვიპოვით საერთო ენას. ოსდასამ აპრილს ტელეკომპანია CNN-ის თურქულენოვანმა არხმა გადასცა ექსკლუზიური ინტერვიუ სომხეთის პრეზიდენტთან. ორ სახელმწიფოს შორის შერიგება მაშინ მოხდება, როდესაც თურქეთი გენოციდს აღიარებსო, განცხადა სერჟ სარქისიანმა, რომელსაც თურქეთი ერევანში მიმდინარე ხსოვნის ღონისძიებებისაგან ყურადღების გადატანის მიზანმიმართულობაში დაადანაშაულა. თავის მხრივ თურქეთმა 24 აპრილს მსოფლიო ლიდერები დაპატიჟა ოსმალეთისა და მოკავშირე ქვეყნების არმიებს შორის გალიპოლიში მომხდარი ბრძოლის მეასე წლისთავის აღსანიშნავად.
კობა ლიკლიკაძემ გვიამბო, როგორ აღნიშნავენ სომხეთში პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი დახოცვის მეასე წლისთავს. ის შეეხო სხვა ქვეყნებიდან გამოხმაურებასაც, რაც შეეხება საქართველოს, როგორ აღნიშნავენ საქართველოში ამ თარიღს, ჩვენ ცალკე რეპორტაჟში მოვამზადეთ, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 12 წუთია.
Hell below, so says the great professor. can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like the blues. Almost like the blues.
Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփლებას գուახსოვს და მოვითხოვთ. Ამ სახელწოდების აქცია გამართეს საქართველოს ეთნიკურად სომეხმა მოქალაქეებმა თბილისში, თურქეთის ალჩოსან. აქცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი მკვლელობიდან მეასე წლისთავს მიეძღვნა. აქციის მონაწილეები თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდებენ გენოციდად აღიაროს სომეხთა მასობრივი მკვლელობა ოსმალეთის იმპერიაში. აქციის მონაწილეები გენოციდის აღიარებისკენ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებასაც. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
თბილისში თურქეთის საელჩოსთან გამართული აქციის მონაწილეები ავტობუსით და ავტომობილებიდან გადმოფენილი სომხეთის ეროვნული დროშებით ხელში მივიდნენ. იმპროვიზირებულ სცენაზე მსოფლიოს იმ ქვეყნების მიმართ, ვინც უკვე გენოციდი უწოდა ოსმალეთის იმპერიაში, 1915 წლის მასობრივ ხოცვაჟლეტას მადლობის სიტყვები ისმოდა. მოთხოვნები კი ძირითადად თურქეთის სახელმწიფოს მისამართით. თბილისელი სვეტლანა თარხანოვა დარწმუნებულია, რომ საქართველოში ყველა მისის, რაც 100 წლის წინ მოხდა. მისი თქმით, მნიშვნელობა არა აქვს, საქართველოს ხელისუფლება აღიარებს თუ არა გენოციდს. ისთვის ყველაფერი ისედაც ნათელია.
მოვითხოვთ, რომ თურქეთმა აღიაროს სომეხთა გენოციდი, რომელიც მოხდა 100 წლის წინ. და სამწუხაროდ მართალია, რომ ბევრმა აღიარა, ბევრმა სახელმწიფომ და საქართველოში ჯერჯერობით დაიმარტო ჩვენ მართ გამოვედით და მოვითხოვთ, რომ აღიარონ ჩვენი გენოციდი. მეტი არაფერი.
ნინა ისრაელიანი რუსული ენის მასწავლებელია. ემოციურად უყობა რადიო თავისუფლებას ამბავს, რომელიც მის დიდ ბებიას 100 წლის წინ გადაღდა თავს. ყარში მულთან ერთად დაუტყვეებიათ, ბებია ორსულად ყოფილა. თურქი სამხედროები სიგარეტის მოსაწვევად რომ გასულან, ფარდულიდან გამოპარულა და სხვა ფარდულისთვის შეუფარებია თავი მარტოს. ორი დღე იმ ფარდულში გაუტარებია. მერე ისევ თურქ სამხედროებს ჩავარდნია ხელში, მაგრამ იმის გამო, რომ 17 წლის გოგომ თურქული იცოდა და წარმოშობის ადგილად მეუღლის სოფელი მიუთითებია გადარჩენილა. ჯარის არდალს სამხედროსთვის მისი თავი ჩაუბარებია.
ჯარისკაც უთხარო, წადიო, წაიყვანე ეს ქალი იმ სოფელშიო, ღდელს ჩააბარე და ხელმოწერა მომიტანე, რომ ცოცხლად მიიყვანე და ეგრე გადარჩა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს წარმომადგენელი არნო სტეფანიანი დვანიდან გამოქცეული დიდი ბებიის შთამომავალია. ბებიის მონათხრობიდან გამომდინარე, მისთვის 100 წლის სიძველის ტრაგიკული მოვლენები სიმძაფრეს არ კარგავს.
ჩემთვის პრინციპში კითხვის ნიშა არა ეს, ეს პრინციპია თუ არა, თუმცა მეორე მომენტიცა რა თქმა უნდა, ყველა თითქმის ცდილობს, რომ ეს ამ გასაკითხის პოლიტიზირება მოახდინოს და ეს არის ცუდი, იმიტომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედია ადამიანების და ამ თემით თამაში, ესე ვთქვათ, ან გამოყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის ჩემთვის პირადად მიუღებელია.
აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, საქართველოს სომეხთა სათვისტომოს გამგეობის წევრი სანდრო ოჰანიანი მიჩნევს, რომ ტრაგიკული მოვლენები ამჯერად მაინც პოლიტიკასთანაა გადაჯაჭვული.
ჩვენ მოვითხოვთ აღიარებას, ჩვენ მოვითხოვთ რესტიტუციას და ასევე ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებასაც მიმართავთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, მიისწრაფებოდეს ევროპისკენ და რადგან ევროპამ აღიარა ეს ყველაფერი და დაგმო, ჩვენ ველით, რომ საქართველოს მსგავსნაბიჯს გადადგამს.
100 წლის წინ სომეხთა მასობრივი ხოცვის გენოციდად აღიარების თემაზე საქართველოს ხელისუფლებაში არ ლაპარაკობენ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ახალციხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა სამველ პეტროსიანმა დასვა საკითხი გენოციდად აღიარებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამ თემას მსჯელობა არ მოყოლია. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. არც მთავრობა გამოხმაურებია დღევანდელი დღის მოვლენებს. როგორც სომხური სამოციქულო ეკლესიის თბილისის წმინდა გევორგის სახელობის საკათედრო ტაძრის მოძღვარი მამა ნარიკი ამბობს, თავარია ჯერ თურქეთის სახელმწიფო მთვალი გაუსწოროს ისტორიას.
ჩვენთვის მთავარია, რომ თურქეთი დადგეს თავის წარსულთან უპირისპირო, всё, სხვა არაფერი.
იადა ისფერი იყო წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1,000,000-ზე მეტი დახოცილი ეთნიკურად სომხის ხსოვნის სიმბოლო. ისფერ მაისურებსა და სომხეთის ეროვნულ დროშას შემოხვეული აქციის მონაწილეები რამდენიმე საათით ერთად იდგნენ. შემდეგ ნელ-ნელა დაიშალნენ. მანამდე კი ისმოდა მოწოდებები.
აღიარება!
Ахиарет ეს მოწოდება ისმოდა თურქეთის ელჩოსთან თბილისში, სადაც აქცია გამართა თურქეთის ტერიტორიაზე ოსმალეთის იმპერიაში სომხთა მასობრივი ხოცვაშლეტის მიასაწლისთან დაკავშირებით. სომხები ამ ტრაგედიის გენოციდად ახიარებას ითხოვენ. დაახლოებით 45 წუთში ჩვენს ყოველგვარულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში დაუბრუნდებით, ისევ დაუბრუნდებით ამ თემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს საღდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქების ფაქტზე გამოძიების დაწყებისკენ. ორგანიზაციის თანახმად 2014 წლის 3 დეკემბერს საღდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე აფეთქება კომპანია RMG Gold-მა ტექნიკური და სპეციალური ნებართვის გარეშე განახორციელა, რითაც კანონი დაირხვა. საიაში მიიჩნევენ, რომ შექმნილ ვითარებაში პროკურატურა ვალდებულია დაიწყოს გამოძიება. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განმარტებით ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების თაობაზე გაიცემა სპეციალური ნებართვა, რომელიც საიასხელთ არსებული ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად RMG Gold ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან არ მიუღია. ამას ადასტურებს კორესპონდენციაც, რომელიც აღნიშნული სააგენტოდან გადაეგზავნა არასამთავრობო ორგანიზაციას.
თქვენი წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ შპს RMG Gold-ის საღდრისი ყაჩაღიანის ნომერ 1 სალიცენზიო უბანზე 2014 წლის 3 დეკემბერს განხორციელებული აფეთქებისათვის სააგენტოში ნებართვის მისაღებად არ მოუმართავს. რაც შეეხება სამაფეთქებელ სამუშაოების განხორციელებისათვის მომართვის ვალდებულებას, სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენებისას, შესაბამისი ნებართვის საჭიროებასა და გაცემის წესს განსაზღვრავს ლიცენზიებისა და ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონი და პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი.
საქართველოს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსგან გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტისთვის სულხან სალაძისთვის არის კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტი იმის სამტკიცებლად, რომ არქეოლოგიურ ობიექტზე ნებისმიერი სახის სამუშაოების წარმოება არქეოლოგიური ნებართვის გარეშე სისხლის სამართლის კოდექსის 259 პრიმა მუხლით დასჯა თქმედებას წარმოადგენს და ამ დარღვევაზე სამართალდამცავი ორგანოები ადეკვატურად არ მოქმედებდნენ.
ის რაც მოხდა 12 დეკემბერს, 13 დეკემბერს, 30 დეკემბერს, რეალურად ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ აქ ძალიან სერიოზული ძალები მონაწილეობენ ამ პროცესში და ჩვეულებრივ დაბალი ადმინისტრაციული გოლი და დაბალი საჯარო მოხელე ამ დასწრებას ვერ მიიღებდა დამოუკიდებლად. ეს ისეთი საკითხია, რომელიც ბუნებრივია, გამოძიება უნდა შეისწავლოს და გამოძიება უნდა თქვას, რეალურად რა ინტერესი იყო და რა მოხდა. აი მაგალითად, ეხლა ჩვენ როდესაც საუბრობთ რომ დღეს რომ 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქება იყო კონფლიქტში კანონთან და არ ქონდა კომპანიას ამის ნებართვა, ცხადია ადმინისტრაციულ ორგანომ უნდა დაინტერესდნენ, მაშინ როგორ მოხდა ეს აფეთქება? არც ერთი ადმინისტრაციული ორგანო პრაქტიკულად არ დაინტერესებულა, ვისაც ეს ხელმწიფება ჰქონდა თუ არა კომპანიას ამისი უფლება.
2014 წლის 3 დეკემბერს საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე მომხდარ აფეთქება სულხან სალაძისგან განსხვავებით სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევად არ განიხილავს RMG Gold-ის იურიდიული სამსახურის უფროსი ვახტანგ ფარესიშვილი. იგი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას საზოგადოების შეცდომაში შეყვანასა და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შეფერხების მცდელობაში სდებს ბრალს.
კომპანია კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ეს არის კომპანიის წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანია, რომელსაც უძღას სათავეში ერთიანი ჯგუფი აიას საღდისის გადარჩენის კომიტეტის, საღდის სისტემის დაინტერესებული პოლიტიკური პარტიები და მათი მიზანი არის კომპანიის პარალიზება, სოციალური ფონის დაძაბვა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა.
ვახტანგ ფარესიშვილი ამბობს, რომ სამრეწველო დანიშნულების ფეთქი მასალის ნებართვის გარეშე გამოყენებისთვის პროდუქტის უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მიმოქცევის შესახებ კანონი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ ჯარიმას და ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს დადგენილების საფუძველზე აღნიშნული ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ღონისძიება კომპანიის მიმართ უკვე გადაარდა. განცხადებაში კი, რომელიც RMG-მ საიას პროკურატურისადმი მიმართვის პასუხად გაავრცელა, ნათქვამია, რომ ის ფაქტი, რომ 2014 წლის 13 დეკემბრისთვის კომპანიას გააჩნდა არქეოლოგიური არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის ნებართვა იმთავითვე გამორიცხავს სისხლის სამართლის კოდექსის ხსენებული მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის არსებობას. თავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი უახლოეს მომავალში დაასრულებს მუშაობას ფართომასშტაბიანი კვლევის მეორე ნაწილზე, თემაზე საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული მემკვიდრეობიდან ოქროს თანამედროვე მოპოვებამდე. კვლევა 2014 წლის ივნისიდან მოყოლებული აღწერს RMG-ს მიერ საყდრისი ყაჩაღიანის პირველ სალიცენზიო უბანზე სამთომოპოვებითი სამუშაოების განახლების გარემოებებს, მათ შორის პროცესებს, რომლებმაც 2014 წლის 13 დეკემბერს მომხდარი აფეთქებები განაპირობა. 2014 წლის 13 დეკემბერს RMG-მ საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე განხორციელებული აფეთქებებითა და სპეცტექნიკით განაახლა მადნის მოპოვება ბორცვზე, რომელიც მეცნიერთა ერთი ნაწილის თანახმად მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღაროა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში. 18:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში
24 აპრილს სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ ფართოდ აღინიშნება ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეთვის მეასე წლისთავი. საუბარია დაახლოებით 1,000,000 სომეხზე, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს დახოცეს. სომხეთის დედაქალაქში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილე ოფიციალურ სტუმრებს შორის იყვნენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და სერბიის ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი. მედიაში გაჟონა იმ წერილის შინაარსმა, რომელშიც გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი მოუწოდებს ევროკავშირს სწრაფად განმუხტოს რუსეთის შეშფოთება, რასაც უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა იწვევს. შეერთებული შტატებისა და მისი დასავლელი მოკავშირეების მოქმედების ანალიზი ცხადყოფს, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის პირველი ეტაპი წარმოებს, რომ ამის თაობაზე რუსეთის არმიის დასავლეთ სამხედრო ოლქის სარდალმა გენერალ-პოლკოვნიკმა ანატოლი სიდოროვმა განაცხადა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა ხელი მოაწერა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ჯომარტ ოტორბაევისა და მისი მთავრობის გადადგომას. ოტორბაევმა გადადგომის განცხადება 23 აპრილს დაწერა მას შემდეგ, რაც ახალი ძალით გაჩაღდა დისკუსია ქვეყნის უდიდესი ოქროს მომპოვებელი საწარმო კომტორის სანქმიანობასთან დაკავშირებით. ბელორუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ლუკაშენკომ ბათუმში ჩასვლით დაასრულა ორდღიანი სახელმწიფო ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა წარმატებული უწოდა. ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამაში პაციენტების რეგისტრაცია მთელი საქართველოს მასშტაბით 28 აპრილიდან დაიწყება. ამის შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განუცხადა.
მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგაცნოთ. სანამ შემდეგ სიუჟეტს შევთავაზებდეთ, ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს, ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს სიტყვებს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შენი რადიოს თხოვნით წერს მედია მკვლევარი ლაურა კუტუბიძე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 აპრილს, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში ანტიდისკრიმინაციული კანონის აღსრულება და პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. ეს საკითხები განიხილეს 24 აპრილს საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების არა სამთავრობო სექტორის სამმართველებმა. კონფერენცია ჩატარდა რუმინეთის საელჩოს და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა როგორც პერსონალურ მონაცემთა, ისე უმცირესობათა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, ამ მხრივ კვლავაც რჩება გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლების თქმით გამოსწორებას საჭიროებს. გასული წლის შემოდგომაზე ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად საქართველომ დააკმაყოფილა ევროკავშირთან სავიზო დიალოგის პირველი ფაზის მოთხოვნები, მათ შორის ქვეყანამ მიიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის წევრი დოროტა დროჩი სულიგა საქართველოს მხრიდან ამ მიმართულებით წინ გადადგმულ ნაბიჯებზე ამახვილებს ყურადღებას. საქართველომ ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია იმ ორ სფეროში, რომელსაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ. გულისხმობ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მიღებასა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სისტემის დახვეწას. და როდესაც მე ვამბობ საქართველოს, მხოლოდ საქართველოს მთავრობაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვგულისხმობ სხვადასხვა ქართულ ინსტიტუციებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს, სახალხო დამცველის ოფისსა და ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც ძალიან აქტიურ მონაწილეობას იღებს პროცესში.
Civil society which takes actively part in the process.
ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის რიგის სამიტამდე ერთი თვით ადრე საქართველოს იმედოვნებს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ყველა ტექნიკური სამუშაოს წარმატებით გადაწყვეტა შექმნის რეალურ საფუძველს იმისას, რომ რიგის სამიტზე ევროკომისია მიიღებს დადებით რეკომენდაციას საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შემოღების თაობაზე. თუმცა, მიუხედავად დადებითი მოლოდინებისა, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თუ სახალხო დამცველის ოფისი მაინც საუბრობს იმ ხარვაზებზე, რომელმაც შესაძლოა ქვეყნის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში გარკვეული ბარიერები შექმნას. მაგალითად, გასული წლის მაისში ხმაურიანი განხილვების შედეგად მიღებულ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არსებულ ასეთ ხარვაზებზე მიუთითებს სახალხო დამცველის აპარატის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი. მისი თქმით, მას შემდეგ, რაც დეპარტამენტმა დაიწყო კონკრეტული საქმეების შესწავლა, ძალიან მალე გამოიკვეთა ის ნაკლები, რაც დღეს მოქმედ კანონს გააჩნია.
პირველ რიგში, სასამართლოსათვის მიმართვის ვადა დისკრიმინაციის საქმეებზე არის საკმაოდ მცირე სამთვიანი ვადა. ამასთანავე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ჩვენ გვიდგას, არის ის, რომ კერძო პირები ვალდებულნი არ არიან, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და მოგაწოდონ ინფორმაცია. კერძო პირები არ არიან ვალდებულნი, რომ შეასრულონ სახალხო დამცველის რეკომენდაცია.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისის წარმომადგენელი ნინო სარიშვილი. თუმცა, როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, აპარატისადმი მიმართვიანობის მზარდი მაჩვენებელი ცხადყოფს, რომ სიტუაცია ამ მიმართულებით ნელ-ნელა უმჯობესდება. ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს პარლამენტის წევრი თამარ კორძაიაც. მისი თქმით, საქართველოს და ზოგადად საზოგადოებას ჯერ კიდევ ბევრი და თამამი ნაბიჯი აქვს გადასადგმელი იმისათვის, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესში მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიოს.
ჩვენ უნდა გავიაზროთ ის, რომ ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ყოფა და ეს არის ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების წესის ცვლილება და აზროვნების ცვლილება. ამისათვის გზა არის, რაც შეიძლება მეტი ვილაპარაკოთ ამ თემებზე.
ქართული მხარე ამჯერად ევროკომისიის ანგარიშს ელოდება იმის თაობაზე, თუ როგორ მოახერხა საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი კანონმდებლობების პრაქტიკაში დანერგვა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებით, ევროკომისია სწავლობს საქართველოში ექსპერტთა რამდენიმე მისიის ვიზიტის შედეგად დაწერილ დასკვნებს. სწორედ ამ დასკვნების საფუძველზე შეიქმნება საბოლოო ანგარიში, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის რიგის სამიტამდე, სავარაუდოდ მაისის პირველ ნახევარში გამოქვეყნდება. თავად რიგის სამიტი კი 21-22 მაისს არის დაგეგმილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Smith to Johnson Gray. Swear by how you treat me, babe. I beg you.
Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս საქართველოს მთავრობა C ჰეპატიტის სრული ელიმინაციის პროგრამას იწყებს. დაავადების სამკურნალო ძვირად ხირებულ მედიკამენტს სოფოსბუვირს საქართველოს მოსახლეობის 6% ელოდება არაზუსტი მონაცემებით. საქართველოს მოსახლეობის ეს რაოდენობა ინფიცირებული C ჰეპატიტით. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველას შეიძლება. ამ თემაზე ჩვენი თანამშრომელი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროს ეკა ადამიანს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ ინტერვიუს მის შემოკლებულ ვარიანტს.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რომელიც საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველომ C ჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს, მაშინ როცა სტატისტიკურად გაცხადებული ინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა.
საქართველოს მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წარმოიწყო. ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი ჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოს მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგვცემს ზუსტ სურათს საქართველოში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით რა პროცენტია C ჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ხელმძღვანელობის დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრათ. ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად დაუძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ამდოთ ღირსეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა სანიმუშო ქვეყანა ამ მხრივ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ მხრივ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამისი ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა და არ ამხოლოდ მკურნალობას გულისხმობს, ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს მხრიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის ესე ვთქვათ სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას ამხელა კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ან თვითონ წარმოადგენლები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და მესესე მარტივად არ გადაწყვეტილა, ძალიან დიდი ხანი ეს პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მოლებული გადაწყვეტილება, ასე რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა ძალაში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებები განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ, იმიტომ რომ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათი სია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
ქაბატონო იკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვთქვით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ორეტაპიანი, ანუ პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების ამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალის სამბლი ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც მსუბუქი ფორმით დაავადებულს, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროება კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2019 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართული?
დიახ, ეს პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზად თუ მათ ექნებათ სურვილი და მკურნალი ექიმიც დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ იქ შეიძლება იყვნენ ისეთი ბენეფიციარებიც, რომლებსაც არაკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებში, შესაბამისად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ან შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს. ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. მზად არიან თქვენი შეფასებით სათანადო დარიან მომზადებულები?
გავიარეთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსული იყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ უმკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითად ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც, ესე ვთქვათ, მისაღების სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ არა ის კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგები არ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განუმარტოთ მსმენელს.
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაგადახდით, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, ასე იგი სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსებული იქნება 30% იმ მოსახლეობის, ასე იგი მოსახლეობისათვის და 70% დაფაროს მოსახლეობა, მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და აუცილებლად აიღებს თავის თავზე სოციალურ დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. და დაფინანსდება როგორც მკურნალობაში ჩართვის წინა კვლევები, ასევე დაფინანსდება მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ-ერთი იგივე სქემით, ანუ დაფინანსების იგივე პრინციპი.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსთან ეკა ადამიასთან. მას ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა გთავაზობ ჩვენს კულტურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. ის შოთა იათაშვილმა მოამზადა.
გამომცემლობა პალიტრაელმა შარშან ზალჩხეიძის მიერ ნათარგმნი ჩარლზ ბუკოვსკის მაკულატურა გამოსცა. ეს რომანი მე 90-იან წლებში წავიკითხე პირველა დინასტრანკაში. მაშინ არც ისე ბევრი რამ ვიცოდი ამ ავტორის ბიოგრაფიასა და მის სახასიათო შტრიხებზე. რაღაც ლექსები მქონდა წაკითხული მისი და სულ ეგ იყო. თუმცა განწყობა, რომელიც ამ ტექსტმა დამიტოვა, მთელი 20 წლის განმავლობაში მკაფიოდ გამომყვა. ამიტომ ქართულ თარგმანში მისი წაკითხვა ძალიან საინტერესო იყო და იმ ძველი შთაბეჭდილებების გადასინჯვა გადამოწმებასაც გულისხმობდა. უნდა ითქვას, რომ ამ მხრივ ეფექტი მოულოდნელიც კი აღმოჩნდა. ბუკოვსკის ეს სიკვდილის წინა რომანი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანდერზი იმაზე უფრო ელვარე აღმოჩნდა, ვიდრე მახსოვდა. გარკვეულწილად ალბათ იმიტომ, რომ ქართულად ამეთყველებული ბუკოვსკი პირდაპირ ჯიგარში მიდიოდა. მეორე მხრივ კი ამ 20 წლის განმავლობაში დაგროვილი გარკვეული ცოდნისა თუ ინფორმაციის გამო ტექსტის რაღაც პლასტები უფრო ღრმად იკითხებოდა. თუნდაც ის, რომ პირველად მაკულატურას როცა ვკითხულობდი, მაშინ ლუი ფერდინანდ სელინი გადაშლილი არც კი მქონდა. არადა რომანის სიუჟეტური ქარგა აგებულია იმაზე, რომ მთავარ პერსონაჟს, დეტექტივ ბილეინს, სელინის მოძებნას დაავალებენ. იმ სელინის, რომელიც 30 წელზე მეტია, უკვე მკვდარია. ეს დეტექტივი ბილეინი კი სწორედ ამ მეორე წაკითხვაზე ვიგრძენი ბოლომდე, თუ რამდენადაა გამოხოხებული ბუკოვსკი, ავტორის პროტოტიპი. ის, რამაც თავიდანვე მომხიბლა, ავტორის მიერ გაკეთებული ერთგვარი ჟანრული კომპოტი იყო. დეტექტივის, ფანტასტიკის, ეროტიკის მხიარული ნაზავი. ვულგარული თუ ბულვარული ლიტერატურის ტექნიკური ხერხებით ოპერირება. წიგნზე სასაუბროდ დღეს პოეტი პაატა შამუგია მოვიწვიე და საუბარის ბუკოვსკის სწორედ ამ კომპოტზე დავიწყეთ.
ამ თვალსაზრისით არ არის სიახლე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ბევრი ავტორი, რომელიც გავს ხერხს მიმართავდა და თუნდაც ფრანსუა რაბლე რო ავიღოთ, მასთან რაღაც ზღაპრული ფენტეზის სამყაროც ჩდება, მერე ისევ რეალიზმით, მერე სათავგადასავლო, მერე რაღაც და ასე შემდეგ. ანუ ერთი სიტყვით, ეს კომპოტი არ არის უცხო ლიტერატურისათვის და ახლა სხვა ამბავია ის, თუ როგორ აკეთებს ამას ბუკოვსკი. ხულიგნურად, ხულიგანი მწერალი არის, შეიძლება ასე ითქვას, და მე მას როგორც პოეტს ისე უფრო ვიცნობ და მეტიც უფრო ვყვარობ როგორც პოეტს ვიდრე პროზაიკოს. თუმცა თამამად შეგვიძლია ითქვას, რომ პოეტი ბუკოვსკი დიდად არ განსხვავდება პროზაიკოსი ბუკოვსკისგან, განსხვავებით სხვა მწერლებისგან. ჩვენ ვიცით ბევრი ისეთი მწერალი, რომელთა პოეზია აბსოლუტურად ამოვარდნილია მისი პროზაული ხედვით. აბსოლუტურად სხვა არის პროზაში, მაგალითად უელბეკი, და აბსოლუტურად სხვა არის პოეზიაში. თუ პროზაში დაუნდობელია, პოეზიაში ძალიან ისეთი რომანტიკული. ბუკოვსკისთან ასე არ არის. ბუკოვსკი ხულიგანია პროზაშიც და აგრძელებს თავის ჩვეული სტილით თამაშს.
ეს ხულიგნური ტექსტი საოცრად დინამიურია. ჟარგონით გაჯერებული სხარტი ფრაზები და დიალოგები უხეში და არც თუ იშვიათად სასტიკიცაა, მაგრამ ამავე დროს მაღალი კალიბრის იუმორით გაჟღენთილიც. ტექსტში სულ მუდამ ჩნდებიან უცნაური პერსონაჟები, არსებები, სიმბოლოები. ერთ-ერთი ასეთი არსებაა წითელი ბეღურა, რომლის მოძებნის შეკვეთას ბილეინს ასევე აძლევენ და ის სელინს და ამ წითელ ბეღურას ერთდროულად დაეძებს. საბოლოოდ კი წითელი ბეღურა სიკვდილი აღმოჩნდება. ბუკოვსკი თითქოს სულ თამაშობს სხვადასხვა სივრცეებიდან გამოგლეჯილი ამ ფენომენებით. ამ ყველაფერს კი თანდათანობით ეგზისტენციალური სიცარიელის განცდა მოაქვს. ბუკოვსკი ლუზერის ცხოვრებას და მის სასოწარკვეთილებას აღწერს და ამისათვის სჭირდება სწორედ მდარე ლიტერატურის ეს მიმეზისი. სჭირდება ლუზერი ვითომდა მაკულატურაში, ლიტერატურულ ნაგავში ჩაფლოს ბოლომდე. თუმცა კი ეს ჟანრების აზელვით მიღებული ვითომდა მაკულატურა სინამდვილეში კლასიკური სქემებითაა აგებული და კლასიკური სიუჟეტების მორიგ გადათამაშებას წარმოადგენს. სწორედ ამას მიაქცია ყურადღება პაატა შამუგიამ.
როგორც ეგზიუპერი იყო და ჩვენ ყველანი ანტიკურობიდან მოვდივართ, ხომ? და აქ არის ზუსტადაც ბევრი რამ, რაც შეგვიძლია დავაკავშიროთ ანტიკურობასთან. შეიძლება ეს გამიზნული არც კონდა ბუკოვსკის, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით ასე არის. პირველ რიგში ის, რომ ბილეინი, რომელიც არის მთავარი პერსონაჟი, საეჭვო დგავს ოდისევს, გარდა იმისა, რომ ასევე საეჭვო დგავს თავად ჩარლზ ბუკოვსკის, ანუ ავტორს. კიდევ არის ერთი საინტერესო მომენტი, ეგრეთ წოდებული დეუს ექს მაქინა, რომელიც ღმერთი მანქანიდან, ეს ტექნიკა ანტიკურ ტრაგედიებში გამოიყენებოდა აქტიურად, როდესაც მწერალი ჩიხში აღმოჩნდებოდა და პერსონაჟს ვეღარ შველოდა და ერთადერთი გადამრჩენელი ამ შემთხვევაში იყო ეგრეთ წოდებული ღმერთი მანქანიდან. და აქაც ღმერთი მანქანიდან არის, ოღონდ არის ძალიან უჩვეულო, ეს არის სიკვდილი, ოღონდ რომელიც არის ქალბატონი. და აქვე პარემ გადავალ ფემინისტებზე. ფემინისტებს ძალიან არ უყვარდათ ჩარლზ ბუკოვსკი, კიდევ ბევრ სხვა ვინმეს არ უყვარდათ ჩარლზ ბუკოვსკი, იმიტომ რომ არ იყო ეს კონიუნქტურული ავტორი, არ იყო პოლიტკორექტული, თითქმის ყველა სფეროში შეეხო და თითქმის ყველა სფეროში მოიმდურა საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების. კიდე აი ანტიკურობასთან რო გავავლო პარალელი, შეიძლება ასეც დავახასიათოთ ბუკოვსკი როგორც თანამედროვეობის ევრიპიდე. ევრიპიდესგან განსხვავებით ბუკოვსკი არ წერს ტრაგედიებს, მაგრამ ევრიპიდეს მსგავსად ის ქალთმოძულეა. თეორიულად, რა თქმა უნდა, მის ნაწარმოებებში, ნუ რბილად რომ ვთქვათ, საკმაოდ უხეშად ეხება ამ თემატიკას. და ესეც რაღაცა შიშების თუ კომპლექსების პროექცია არის აქაც, როგორც ყველა ლექსი ალბათ. პერსონაჟი, რომელსაც ჰქვია ბილეინი და რომელიც არის ოდისევსი, საკითხის შემთხვევაში ეს იქცევა შერლოკ ჰოლმსად. ეს არის შერლოკ ჰოლმსი, ნამდვილად ის არის დეტექტივი, ოღონდ უნდა ითქვას, რომ ცოტა არ იყოს შექანებული და არც ისე დიდი დედუქციის უნარით დაჯილდოებული დეტექტივი არის. გარკვეულ თვალსაზრისით შერლოკ ჰოლმსის პაროდია შეიძლება უფრო იყოს, ვიდრე თავად შერლოკ ჰოლმსი.
ოდისევსი, ღმერთი მანქანიდან, ევრიპიდე, შერლოკ ჰოლმსი. ალბათ კიდევ ბევრი ასეთი პარალელის მოძებნა შეიძლება. ამას უბრალოდ დაკვირვებული თვალი და კარგი მკითხველი სჭირდება. კარგი მკითხველი დააფასებს ზალ ჩხეიძის თარგმანსაც, რომელიც ნამდვილად ძალიან კარგია. ენა ცოცხალია და მოქნილია, სლენგი ეფექტურია, არც გადამლაშებულია და არც ევფემიზებულია. თუმცა ერთი კითხვა თარგმნელთან მაინც გამიჩნდა და რაკი ხულიგანი მწერლის წიგნზე ვილაპარაკეთ დღეს, შეიძლება ლოგიკურიც იყოს, თუ სიუჟეტს ამ კითხვით დავასრულებთ, ცოტა არ იყოს ხულიგნურით. დეტექტივ ბილეინს ასეთი ჩვევა აქვს: სახლში მარტო მყოფი ბოლომდე რომ მოეშვას, განიტვირთოს, ხვანჯარს იხსნის ხოლმე. ამ დროს თუ ქალბატონმა სიკვდილმა დაურეკა, ის გრძნობს მუდამ ამას და ეუბნება: შეიკარი მაღაზია. ჩემს ახალგაზრდობაში მაგ ადგილს დუქანი ერქვა ხოლმე, და თუ ვინმეს შეუკრავი დარჩებოდა, დუქანი შეიკარიო ეუბნებოდნენ. აი ეს დუქანი მაღაზიად რატო მიქცა, ვერ გავიგე. ისიც კი ვიფიქრე, ახალთაობაში ხომ არ წამოვიდა ეს სლენგი მეთქი, და რადიოს რედაქციაში ახალგაზრდებშიც კი გავიკითხე, მაგრამ ასეთი რამ არავის სმენოდა. ვითომ იმიტომ, რომ მეოცე საუკუნის ბოლოს დაწერილ ამერიკულ რომანს დუქანი არ უხდება, მოძველებული სიტყვაა? მაშინ რაღა მაღაზია, ბარემ ასე დაგვეწერა: შეიკარი სუპერმარკეტი.
შოთა იათაშვილმა გვიმასპინს ლა ბიბლიოთეკაში. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა „სახამოს თავისუფლება“. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ორიოდე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, რომელსაც მოხვება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი „მეათე სტუდია“. თქვენ მოსმენთ რადიო „თავისუფლებას“.
small time Napoleon.